je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 27. decembar. Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio Ibru Čufurovića na 4 godine zatvora zbog ratovanja u Siriji.
Tokom sudskog procesa utvrđeno je da se više puta želio vratiti u BiH. Ovo je, kazala je sutkinja Mašović, uzeto kao olakšavajuća okolnost pri određenju kazne.
Održan sastanak predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije sa predstavnicima poslodavaca iz oba entiteta.
Želimo zaštititi privrednike od nelojalne konkurencije sa stanovišta cijena.
Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković prepustio svoju funkciju i Danijeli Kristić. Konaković zatražio i pojačano prisustvo policije nakon zahtjeva novoformirane većine iz SDA, SBB-a i DF-a da sazove vanrednu sjednicu Skupštine kantona za sutra.
Dakle, do 20. januara koalicija petak 13. ima šansu da zadrži svojih 18 ruku i smijeni u vladu. Ne znam zašto ovo pokušavaju raditi.
Vlada Republike Srpske kupila novi avion Cessna i zato potrošila 19 milijuna maraka.
Evidentno je da se u ovom slučaju išlo na izuzetke od zakona, ali se mora pojasniti građanima koji su financirali kupovinu ovog aviona zbog čega je to tako.
Nakon maratonske sjednice Skupštine Crne Gore usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti. Skupštinu obilježili nasilni nasrtaj i nezadovoljni poslanika opozicionog Demokratskog fronta. Najmanje 12 ljudi poginulo u avionskoj nesreći u blizini Almatija u Kazahstanu, kada se srušio avion sa 93 putnike, 5 članova posade. Iz Bihamka javljaju da je na graničnim prelazima na sjeveru BiH povremeno pojačana frekvencija vozila na ulazu u zemlju. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme sa sušnicom ili snijegom u Bosni i sjevernim područjima Hercegovine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je kaznu zatvora u trajanju 4 godine Ibri Čufuroviću zbog ratovanja u Siriji. Kazna je određena nakon što je Čufurović priznao krivicu. Slušamo Melihu Kešmer.
Optuženi Ibro Čufurović kriv je što je 21. aprila 2014. godine napustio BiH i otputovao u Republiku Tursku, odakle je ilegalno prešao granicu između Turske i Sirije. Tamo je otišao u namjeri da se bori na strani takozvane Islamske države, organizirane na teritoriji Sirije i Iraka. Ovo je potvrđeno tokom današnjeg izricanja kazne prvom deportiranom bosansko-hercegovačkom državljaninu iz Sirije. Predsjedavajuća sudskog vijeća Hasija Mašović izrekla je Čufuroviću kaznu zatvora.
Pa mu sud zbog počinjenog krivičnog djela s primjenu članova 39, 42 i 48 krivičnog zakona bi izričaj kazna zatvora u trajanju od 4 godine.
Čufurović je u Siriju iz Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini otišao kao 19-godišnjak. Tokom sudskog procesa utvrđeno je da se više puta želio vratiti u BiH. Ovo je, kazala je sutkinja Mašović, uzeto kao olakšavajuća okolnost pri određenju kazne. Branitelj Senad Dupovac kazao je da je zadovoljan izrečenom kaznom.
Granica sam zadovoljan, neću se žaliti ako se tužilaštvo ne bude žalio. Ako se tužilaštvo bude žalio, onda moram koncentrirati u koncesu tome. Mislim da smo mogli riješiti na jedan sporazumni način, ja sam samo nudio 3 godine.
Čufurović je u Bosnu i Hercegovinu vraćen na osnovu Interpolove potjernice uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država i Američke ambasade u Sarajevu. Osim njega, u Bosnu i Hercegovinu je u decembru vraćeno još 25 državljana, od čega 7 osumnjičenih da su sudjelovali u borbama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine želi biti partner u privrednicima u ovoj državi kako bi u saradnju vijeća ministara, entitetskih vlada i poslodavaca otklonili sve što opterećuje BiH privredu. Ovo je zaključak sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije sa predstavnicima poslodavaca iz oba entiteta. Selma Boračić Maršo.
Prva mjera dogovorena na sastanku predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije sa predstavnicima poslodavaca bit će zaštita domaće proizvodnje. Pored toga, neophodne su izmjene postojećih zakona, prije svega Zakona o javnim nabavkama, Zakona o PDV-u te harmonizacija zakona i propisa između entiteta. Domaća privreda se mora zaštititi, ali to ne znači da će se ići u zabranu uvoza u Bosnu i Hercegovinu, pogotovo nekvalitetnih roba, kaže predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija.
Želimo zaštititi privrednike od nelojalne konkurencije sa stanovišta cijena, jer ne možete vi dozvolimo da imate robu u Banja Luci se proizvodi, a takvu istu robu uvozite, vozite 300 km i ona je jeftinija tu koji dovozite 300 km nego u Banja Luci.
Predstavnici poslodavaca iz Bosne i Hercegovine nakon sastanka su bili optimistični i njima je najbitnija zaštita domaće proizvodnje. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović kaže kako se određene dosadašnje prakse mogu brzo promijeniti.
Jako puno novca se u stvari troši kroz poticaj zapošljavanja i tako dalje i cijenimo da su oni neracionalno, da nemaju efekte kakve bi trebali imati.
Njegov kolega, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić smatra kako se ne smiju poduzimati koraci koji će nekima osigurati monopol na tržištu.
Kroz neka fina podešavanja carinske politike možemo doći do boljeg statusa privrede bez ugrožavanja bilo koga i nestvaranja monopola gdje će bilo ko ostvariti ekstra profit, što nije cilj ovoga.
Pored ovih, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija sa predstavnicima poslodavaca dogovorio je formiranje 5 radnih grupa koje će raditi na analiziranju postojećih zakona te prijedlozima novih rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U povodu 16. godišnjice postojanja Uprave za indirektno oporezivanje BiH, direktor te poreske institucije Miro Đakula poručio je na svečanosti u Banja Luci da je Uprava za indirektno oporezivanje ključna institucija za fiskalnu stabilnost svih nivova vlasti u Bosni i Hercegovini. Najavio je nemilosrdnu borbu protiv onih koji izbjegavaju plaćanje poreza. Zabilježio Milorad Milojević.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine Miro Đakula rekao je novinarima u Banja Luci da je od početka godine do danas naplaćeno 7 milijardi i 910 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 313 miliona više u odnosu na rekordnu 2018. godinu.
Imamo još 3 radna dana i mi upravo očekujemo da će imati naplaćenih cirka 7 milijardi 950 do 7 milijardi 970 miliona. Žao mi je što se nismo priključili magičnoj cifri od 8 milijardi, to je ujedno i fiskalni kapacitet Bosne i Hercegovine u ovom trenutku na ovom nivou gospodarske razvijenosti.
Đakula je pozdravio i dogovor entitetskih premijera da Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine povuku međusobne tužbe u vezi sa raspodjelom prihoda od indirektnih poreza.
Podržavam sve aktivnosti koje će dovesti do toga da raspodjela prihoda bude na onom uobičajenom razini, a to znači da se trebaju poštivati strogo zakonske procedure i da raspodjela prihoda ne treba biti stvar politike. Dakle, raspodjela prihoda jeste jedno matematičko pitanje, prihodi se dijele po osnovu koeficijenata učešća u krajnjoj potrošnji.
Đakula navodi da se radi o minornim iznosima zbog kojih su problemi u prethodnom periodu nastali kada se u obzir uzme koliko je naplaćeno prihoda i koliko je sredstava raspoređeno. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je u četvrtak u Sarajevu nakon sastanka sa predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem da će i Republika Srpska i Federacija povući tužbe koje se odnose na raspodjelu prihoda od indirektnih poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Ermedin Konaković izjavio je danas da više ne obavlja ovu funkciju. Dužnost je preuzela Danijela Kristić, koja je bila dopredsjedavajuća. Konaković je na vanrednoj preskonferenciji također rekao da neće poslušati zahtjev novoformirane koalicije Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost i Demokratske fronte da sazove vanrednu sjednicu Skupštine kantona za sutra, na kojoj bi bila smijenjena dosadašnja vlada. Konaković je zatražio i pojačano prisustvo policije u Skupštini kantona Sarajevo kako bi osigurao da se zakonito provede procedura smjene. Izvještava Mirna Sadeković.
Jutros je 18 poslanika novoformirane koalicije u kantonu Sarajevo pozvalo predsjedavajućeg skupštine Elmedina Konakovića da bez odgađanja sazove hitnu sjednicu za sutra i da podnese ostavku. Konaković kaže kako su ovim zahtjevom prekršili poslovnik o radu skupštine i kako nema elemenata za sazivanje hitne sjednice, o čemu će poslijepodne kolegi skupštine da se očituje.
U članovima poslovnika 65-69, kako su oni napisali, ali nisu član 71 ključni za hitne sjednice, u kojem kaže konačnu odluku o utvrđivanju hitnog karaktera sjednice skupštine donosi kolegij skupštine. SDA od mene traži da uradim nezakonitu stvar, da sazovem lično hitnu sjednicu na koju i da hoću nemam pravo. Odmah sam sazvao hitnu sjednicu kolegija skupštine kantona Sarajevo koji treba da da svoj stav o karakteru hitnosti.
Predsjednici SDA Bakir Izetbegović, Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić i Demokratske fronte Željko Komšić 13. decembra dogovorili su zajednički nastup na državnom, federalnom i kantonalnom nivou, te najavili da će srušiti vladu kantona Sarajevo. Nova većina u kantonu Sarajevo prikupila je prošle sedmice dovoljan broj potpisa za početak procesa smjene kantonalne vlade koju je činila koalicija 6 stranaka, te najavila da smjena slijedi nakon usvajanja budžeta za 2020. godinu. No Konaković podsjeća da su sjednicu skupštine održanu juče poslanici nove koalicije prekinuli bez usvojenog budžeta.
Zato smo odmah hitno sazvali novu sjednicu na kojoj se privremenim finansiranjem normalizuje život u kantonu Sarajevo. 8. je privremeno finansiranje, 16. je sjednica na kojoj se definiše datum koji će vjerojatno biti u roku od 72 sata. Dakle, do 20. januara koalicija petak 13. ima šansu da zadrži svojih 18 ruku i smijeni ovu vladu. Ne znam zašto ovo pokušavaju raditi. Ovo nije medicinski fakultet. Ovo nije klinički centar. Ovo nije ljekarska komora u kojoj nije bitno šta kažu zakoni i sudovi. Ovo je zakonodavni organ koji piše zakone i propise. Dok smo mi ovdje, oni će se poštivati.
Nova predsjedavajuća Skupštine kantona Sarajevo Danijela Kristić najavila je da će kolegi Skupštine do kraja dana donijeti odluku ima li elemenata za hitnu sjednicu i treba li se ona održati sutra. Ukoliko se sazove, mimo utvrđenih procedura, dosadašnja vladajuća šestorka najavljuje pojačano prisustvo policije na sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske kupla je novi avion Cessna i zato je potrošila 19 milijuna konvertibilnih maraka. Zbog nabavke novog aviona, internetska vlada je 24. oktobra napravila rebalans budžeta za 2019. kako bi povećala budžet vazduhoplovnog servisa Republike Srpske sa prvobitnih 1,1 milion na 21,5 milion konvertibilnih maraka. Kome i čemu služi novi avion, priča Gojka Veselinovića.
Novi avion Cessna Citation CJ4, koji je vlada Republike Srpske kupila za 19 miliona maraka, stigao je na Banja Lučki aerodrom Ahovljani. Zbog nabavke novog aviona, entitetska vlada je u oktobru napravila rebalans budžeta kako bi povećala budžet vazduhoplovnog servisa Republike Srpske sa prvobitnih 1,1 milion KM na 21,5 milion maraka. Iz vlade nisu odgovorili na naš upit na koji način je kupljen avion s obzirom da nije bio raspisan javni tender za nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, niti je kupovina nove letjelice bila u planu javnih nabavki entitetske vlade za 2019. godinu. Milena Mastalo iz Transparency Internationala BiH kaže da svako trošenje javnog novca mora biti transparentno i u skladu sa zakonom, što ovdje nije slučaj.
Evidentno je da se u ovom slučaju išlo na izuzetke od zakona, ali se mora pojasniti građanima koji su financirali kupovinu ovog aviona zbog čega je to tako.
Razlog za nabavku novog aviona navodno je starost Cessne C525 koju su do sada koristili zvaničnici entitetske vlade koja je kupljena 2008. godine za 5 miliona dolara. Prodaju ove letjelice u septembru ove godine najavio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković putem licitacije. Iz vlade Republike Srpske nismo dobili odgovor na naš upit da li je pokrenuta procedura za prodaju ove letjelice. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da vlada Republike Srpske nije uradila studiju ekonomske opravdanosti nabavke nove letjelice koja bi pokazala da ova nabavka nije isplativa. Pavlović dodaje da ovo pokazuje bahato odnošenje prema novcu svih građana jer se troši na luksuza da se u obzir ne uzima realna ekonomska situacija u ovom entitetu, te ističe da mnogo bogatije zemlje nemaju u svom posjedu avione.
To je prosto pokazano ovom kupovinom i nabavkom aviona koji ne znam ni koga će voziti, ni zašto će voziti, ni kuda će voziti i koliko će to imati koristi. To je po meni potpuno nepotrebno. Na kraju krajeva ni Slovenija kao mnogo bogatija zemlja od Republike Srpske nema svoj avion.
Podsjećamo da je novi avion vlade Republike Srpske Cessna CJ4 najbolji avion iz ove serije koji ima maksimalni domet od 4000 km, što ga čini malim avionom najdužeg dometa. Ova letjelica može da preveze do 10 putnika na dužim letovima, a luksuzna je opremljena sa 6 potpuno samostalnih sjedišta, medijskim priključcima, ima i Wi-Fi mogućnost povezivanja, posjeduje prostor za osvježavanje, izvlačeće stolove i dosta prostora za odlaganje, što će letove entitetskih zvaničnika učiniti vrlo komfornim. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Evo nas u Podgorici. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerske zajednica 2 sata iza ponoći, nakon što su iz sale udaljene, a zatim privedeni poslanici opozicionog demokratskog fronta. Do incidenta je došlo nakon što su poslanici vladajuće većine odbacili amandmane koje je podnijela mitropolija Srpske pravoslavne crkve na ovaj zakon. Danas su iz mitropolije uputili saopštenje u kojem su naveli kako je tokom noći policija pretukla episkopa i nekoliko vjernika. Više u prilogu Srđana Jankovića i Predraga Tomovića.
Nakon privođenja svih 17 poslanika opozicionog demokratskog fronta prema policijskom saopštenju protiv trojice poslanika su podnijete krivične prijave uz lišavanje slobode. Do incidenta je došlo nakon što su vlada i poslanici vladajuće većine odbili sve amandmane Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, kojima je između ostalog traženo da se imovinsko-pravni sporovi između Crne Gore i vjerskih zajednica isključivo mogu rješavati pred nadležnim sudovima. Poslanici Demokratskog fronta su izašli iz svojih klupa i uputili se ka predsjedničkom stolu, sa kojeg su slomili dio opreme, koju su dohvatili i uz psovke, prijetnje i uvrede pokušavali da nasrnu na ostale poslanike. Slušamo snimak dijela atmosfere iz kojeg smo odstranili najteže psovke koje su se mogle čuti. Teže incidente je spriječilo skupštinsko obezbjeđenje, kao i pripadnici policije u civilu koji su utrčali u skupštinsku salu i blokirali i izolovali poslanike Demokratskog fronta od ostalih prisutnih. Čitav metež je trajao 10 minuta. Poslanici Demokratskog fronta su danima unazad najavljivali da će učiniti sve da spriječe glasanje o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a tokom sjednice su pozvali svoje pristalice da blokiraju ulice u mjestima u kojima žive. I pored pokušaja da prekinu sjednicu, parlament je nastavio sa radom bez poslanika Demokratskog fronta, koje je policija sprovela u Centar bezbjednosti u Podgorici. Parlamentarna većina sa poslanicima opozicione socijaldemokratske partije su usvojili zakon o vjerskim slobodama. Srpska pravoslavna crkva i Demokratski front su bili jedinstveni u stavu da se zakonom o vjerskim slobodama želi preoteti imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Dok je vlada saopštavala da se tim zakonom reguliše sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori i da je zakon usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Direktor uprave policije Veselin Veljević je na Twitteru iskazao poštovanje i zahvalnost svim policijskim službenicima na, kako je naveo, odgovornom, profesionalnom i posvećenom obavljanju poslova i radnih zadataka tokom jučerašnjih događaja. No iz uprave policije do početka ove emisije nismo dobili odgovor na tvrdnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da je policija noćas na mostu na Đurđevića Tari navodno brutalno pretukla episkopa Dioklijskog Metodija. Kako tvrde, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vladiku i pojedine vjernike su policajci oborili na zemlju i tukli pendrecima i nogama. Povrijeđena su i dva vjernika koji su pokušavali da ga zaštite. Jednom je polomljen kuk, a drugom ključna kost i oni su hospitalizovani u Pljeveljskoj bolnici, navodi se u saopštenju Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Direktor opšte bolnice u Pljevljima, Eduard Lalović, kazao je međutim da tokom noći i jutra u tu bolnicu niko nije primljen sa prelomima, kako je to u svom saopštenju navela Mitropolija. Sa slučajem navodnog prebijanja sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori upoznat je Savjet za građansku kontrolu rada policije, saopštio je za Radio Slobodna Evropa član savjeta Aleksandar Zeković.
Pokrenuli smo postupak provjere primjene policijskih ovlaštenja, ostvarili određene kontakte u samom sjedištu uprave policije sa tim u vezi. Ono što očekujemo jeste da policija predoči činjenice vezano za taj događaj.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore pokrenuće ispitni postupak po službenoj dužnosti u vezi sa primjenom policijskih ovlaštenja zbog događaja u Skupštini, ali i van nje, saopštili su danas iz te institucije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I svijeta, najmanje 12 osoba je poginulo, a 66 je povređeno nakon što se putnički avion srušio u Kazahstanu. Uzrok nesreće još nije poznat, vlasti su osnovale komisiju koja treba da utvrdi činjenice. Pripremio Filip Lukić.
Avion kompanije Bek Air, u kom je bilo oko 100 ljudi, srušio se prilikom poletanja, udario u betonsku ogradu, a zatim uleteo u dvospratnu zgradu. Prema slikama sa lica mesta, avion se nakon pada prepolovio, ali nije došlo do požara. Jedan od preživelih, biznismen Aslan Nazaralijev, rekao je za list Vremija da je avion počeo da se trese odmah nakon poletanja. Prema njegovim rečima, izgledalo je kao da je pilot izgubio kontrolu. Da je avion leteo pod nagibom potvrdila je još jedna preživela, koja je u izjavi za sajt Tengri News rekla da je sve bilo kao u filmu, da su ljudi vrištali, vikali i plakali. Avion je leteo od najvećeg kazahstanskog grada Almati do prestonice Nur Sultan, a srušio se negde oko 7:30 ujutru po lokalnom vremenu. Prema rečima reportera Reutersa, koji je bio na licu mesta, prilikom poletanja je bila primetna gusta magla. Međutim, zamenik premijera Roman Sklijar nije spominjao vremenske uslove kao uzrok nesreće, već je naveo da je avion prilikom poletanja dva puta dodirnuo pistu. Komisija, na čijem čelu će biti premijer Kazahstana, prema rečima Sklijara, utvrdiće da li je došlo do tehničkog kvara ili greške pilota. Međutim, oglasio se i predsednik Kazahstana Kazim Jomart Tokajev, koji je na Twitteru napisao da će se odgovorni suočiti sa teškom kaznom u skladu sa zakonom. On izrazio saučešće žrtvama i njihovim porodicama i proglasio 28. decembar državnim danom žalosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kazahstana objavilo je kompletnu listu putnika, među kojima je bilo petoro dece.
Ponovo BH aktuelnosti. Univerzitet u Sarajevu obilježava 70 godina postojanja. Tim povodom danas su u prostorijama rektorata dodijeljena posebna priznanja i nagrade pojedincima i institucijama koje su dale doprinos razvoju te najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini. Dodijeljene su i novčane nagrade najboljim naučnicima Univerziteta u Sarajevu. Ivan Katavić.
Među nagrađenim pojedincima novčanu nagradu za izvanredan doprinos naučno-istraživačkom radu dobio je Jadmir Greljo, teorijski fizičar. Greljo je zaposlen u Evropskom centru za nuklearna istraživanja, a na Univerzitetu u Sarajevu djeluje kao gostujući predavač.
Ja želim da kažem da sam ja odlučio ovu nagradu da proslijedim dalje na nevladna udruženja koja rade na promociji fizike u Bosni i Hercegovini, kao što je Društvo fizičara u Bosni i Hercegovini, Asocijacija za napredak nauke i tehnologije, kao i fondovima za stipendiranje studenata, kako bi na taj način poslao poruku i proširio tu važnost rada nauci i istraživanja.
Rezultate koje su proteklim godinama postigli naučnici Univerziteta u Sarajevu doprinose boljem pozicioniranju te visokoškolske ustanove u evropskom istraživačkom prostoru, naglašava Dženana Husremović, prorektorica za naučno-istraživački rad Univerziteta u Sarajevu.
Za nas je ovo izuzetno važno, obzirom da Univerzitet u Sarajevu nosi logo izvrsnost u istraživanju koji nam je dodijela Evropska komisija i po kojem imamo zadatak da promoviramo naučni rad i naučnu produkciju u narednim godinama kako bismo dokazali da Evropska komisija ima svako pravo da ima povjerenje u Univerzitetu Sarajevo i da mi pripadamo Evropskom istraživačkom prostoru.
U protekle dvije godine Univerzitet u Sarajevu imao je ozbiljnu naučno-istraživačku produkciju, brojni naučni radovi objavljeni su u prestižnim svjetskim časopisima, objašnjava Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.
Mi se nalazimo u jednoj vrlo teškoj situaciji i ovaj rezultat koji postiže Univerzitet u Sarajevu velikim dijelom naslanja se na međunarodne projekte i na te novce koje od skromnih vlastitih prihoda univerzitet obezbjeđuje i njegove organizacione jedinice.
Današnjom svečanom akademijom i dodjelom priznanja Univerzitet u Sarajevu zaokružuje organizaciju događaja aktivnosti koje je organizirao ove godine povodom 70 godina postojanja te visokoškolske ustanove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Delegacija muftijstva Mostarskog na čelu sa muftijom Salimom Efendijom Dedovićem posjetila je gradilište Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru i uručila, kako je saopšteno, simboličnu novčanu donaciju. Uručujući donaciju vladici Zahumsko-Hercegovačkom i Primorskom Dimitriju, muftija Dedović je uzostala ukazao na bogatstvo međureligijskog života u Hercegovini, kazavši kako Saborni hram u Mostaru i muslimani doživljavaju kao svoj. Misal Behram.
Muftija Salem Dedović je izjavio kako su predstavnici islamske zajednice u Mostaru željeli upravo u predpraznično vrijeme za pravoslavce posjetiti saborni hram koji se nalazi u završnoj fazi izgradnje.
Saborni hram u Mostaru kao temeljni hram pravoslavaca u Mostaru i u Hercegovini obnavlja se uz našu dobru volju, želju, htjenje i čestitke na ponos svih nas.
Mostarski muftija je podsjetio da je Islamska zajednica još 2008. godine na velikoj donatorskoj večeri za obnovu u ratu porušene saborne crkve uručila prvu donaciju, a tokom godina je pružala moralnu podršku da se hram obnovi. Muftija Dedović je još rekao kako je saborna crkva važno zdanje za srpsku duhovnost i za srpsku kulturu u Mostaru i u Hercegovini, te je dodao da je istovremeno važno nastaviti graditi uzajamno dobre odnose između vjerskih zajednica.
Naše generacije trebaju mir, trebaju suživot i ovo bogatstvo koje imamo mi ovdje, prožima se to bogatstvo međureligijskog života, ono je zajedničko naše nasljeđe. Saborni hram u Mostaru je i naš hram, i naše zdanje.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije ukazao je na činjenicu da donacija Islamske zajednice dolazi u vrijeme uoči Božića, koji je za hrišćane vrijeme darivanja. Vladika Dimitrije muftiji zahvalio i na načinu ophođenja.
Da smo mi ipak javne ličnosti i da osim našeg propovjedi našim vjernicima mi imamo odgovornosti za ovu državu u kojoj živimo i za međunacionalne, međuvjerske odnose u ovoj državi.
Vladika Dimitrije je pružio podršku obnovi u ratu porušenih islamskih vjerskih objekata u Hercegovini nakon što je muftija Dedović najavio obnovu jedne od džamija u Nevesinju.
Uvijek ćemo biti pri ruci da bilo šta što treba u izgradnji objekata Islamske zajednice, mi budemo tu da pomognemo koliko je to u našoj moći.
Inače, saborna crkva u Mostaru izgrađena je 1873. godine. Minirana je u junu 1992. Njena obnova je počela 2010. godine i očekuje se da će za nekoliko mjeseci biti okončani građevinski radovi, nakon kojih bi trebalo početi unutrašnje uređenje hrama. Uz pomoć donatora, samo na građevinske radove potrošeno je oko 8 miliona maraka, a ukupna obnova se procjenjuje i na 15 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U protekloj godini u Srebrenici je posao dobilo 100 radnika. Pozitivan je primjer fabrike za izgradu građevinskih kontejnera, koja će iduće godine zaposliti veći broj radnika. Fabrika modne konfekcije, čiji vlasnik bio iz susjedne Srbije, zatvorena je, ali kompanija 9. novembar iz Vornika preuzela je sve obaveze i sada tu zapošljava 20 radnica. Sadik Salimović.
Tokom ove godine u Srebrenici je otvoreno nekoliko pogona gdje je posao dobilo oko 120 radnika. Mladen Grujičić, načelnik općine, ističe da najbolje rezultate postiže fabrika za izradu građevinskih kontejnera.
Koja je počela sa nekih 5 radnika, a danas ima 47. Oni planiraju do kraja 2020. godine da izađu na 80 do 100 radnika, što će biti izuzetno značajno za Srebrenicu.
Fabrika modne konfekcije, čiji je vlasnik bio iz Ivanjice u Srbiji, zapošljavala je 40 žena. Nakratko je bila zatvorena, ali pronađen je novi investitor, kaže Grujičić.
Našao sam ozbiljnog investitora koji je čak preuzeo i obaveze prema radnicama, tako da će on isplatiti platu, u stvari četvrte za ostale plate za te radnice kojima je ostao dužan prethodni vlasnik. I ono što mi je nagovijestio jeste da je zainteresovan da pokrene proizvodnju za 80 žena.
Zbog neodgovornog ponašanja vlasnik prvobitne fabrike modne konfekcije bit će tužen, napominje Cvjetin Maksimović, opštinski načelnik za privredu.
Što se tiče preduzeća Merkur Fashion, kao što znate, on je ostao dužan određene plate radnicima. Mi smo obećali da ćemo na neki način pomoći u smislu da im pravno pomognemo kako da pokrenu tužbu i sve to protiv odgovornog lica.
Da bi se spriječile malverzacije, općina Srebrenica će u buduće opreznije ulaziti u aranžman sa investitorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za danas toliko, poštovani, i sada su u studiju Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnišića i Nada Bradovića.